Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo homilijo. Zdravilo proti duhu sveta je Kristus. Tiskovna konferenca COVID-19, prehrambena kriza in celostna ekologija. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za šesto velikonočno nedeljo.
Sveti oče je med današnjo jutranjo homilijo govoril o duhu sveta, o posvetni duhovnosti, ter dejal, da gre za kulturo kratkotrajnosti, ki ne pozna zvestobe, saj se spreminja glede na okoliščine in korist. Med mašo, ki jo je papež Frančišek daroval kapeli doma svete Marte, se je danes posebej molilo za osebe, ki delajo v pogrebništvu in skrbijo za pokop pokojnikov.
Prijamo oggi per le persone che si occupano di seppellire i defunti in questa pandemia.
Molimo danes za osebe, ki skrbijo za pokop pokojnikov med to pandemijo. Gre za eno od del usmiljenja, pokop pokojnih, in ni neka prijetna stvar. Molimo zanje, ki tvegajo tudi svoje življenje in možnost okužbe, je povabil papež. Pri homiliji pa je govoril o posvetnosti kot kulturi kratkotrajnega, ki ne pozna zvestobe. Edino zdravilo proti duhu posvetnosti pa je Kristus, umrli in vstali. Izhajal je iz današnjega evangelija, v katerem Jezus pravi svojim učencem: "Če vas svet sovraži, vedite, da je mene sovražil pred vami. Če bi bili od sveta, bi svet ljubil, kar je njegovo, ker pa niste od sveta, ampak sem vas jaz odbral od sveta, vas svet sovraži." Sveti oče je dejal, da Jezus velikokrat, predvsem med svojim slovesom od apostolov, govori o svetu. V današnjem evangeliju pravi: "Če vas svet sovraži, vedite, da je mene sovražil pred vami." Jasno govori o sovraštvu, ki ga je svet čutil do njega in ga bo čutil do nas. In med molitvijo z učenci pri zadnji večerji očeta prosi, naj učencev ne vzame sveta, ampak naj jih varuje pred duhom sveta.
Credo che noi possiamo domandarci qual è lo spirito del mondo.
Vprašanja, ki si jih naj po papeževih besedah zastavimo, so: kaj je duh sveta? Kaj je ta posvetnost, ki je zmožna sovražiti, uničiti Jezusa in njegove učence, še več, pokvariti jih, pokvariti cerkev? Kaj je ta duh sveta? Dobro bo, da o tem razmišljamo, je pripomnil papež in izpostavil, je ponudba življenja, ta posvetnost. Kdo bi mislil, da je posvetnost pripravljanje zabav, hoditi po zabavah? Posvetnost je lahko tudi to, vendar pa to ni bistveno. Posvetnost je kultura, je poudaril papež Frančišek, je kultura kratkotrajnosti, kultura videza, kultura šminkanja, kultura danes da, jutri ne, jutri da in danes ne, ima površinske vrednote. Je kultura, ki ne pozna zvestobe, ker se spreminja glede na okoliščine, pogaja glede vsega. To je posvetna kultura, kultura posvetnosti. In Jezus nas pred tem vztrajno brani, moli, da bi nas oče obvaroval pred to kulturo posvetnosti. Je kultura uporabi in odvrzi, glede na korist. Je kultura brez zvestobe, nima korenin, a je način življenja. Je tudi način življenja mnogih, ki si pravijo kristjani. So kristjani, a so posvetni. Papež je spomnil na priliko o semenu, ki pade v zemljo, kjer Jezus pravi, da skrbi sveta, torej posvetnost, dušijo Božjo besedo, ne pustijo ji rasti. Pavel pravi Galačanom: "Vi ste bili sužnji sveta, posvetnosti." Frančišek je pri tem izpostavil zadnje strani knjige Henrija de Lubaca Meditacije o cerkvi, kjer govori o duhovni posvetnosti in pravi, da je to najhujše zlo, ki se lahko zgodi cerkvi, in ne pretirava. Navede tudi ostala zla, ki so strašna, a ta duhovna posvetnost je najhujša, ker je hermeneutika življenja, je način življenja, je tudi način življenja krščanstva. in da bi preživela pred pridiganjem evangelija, sovraži, ubija. Ko za mučence pravimo, da so ubiti iz sovraštva do vere, pri nekaterih je sovraštvo bilo teološki problem, a ne pri večini. Pri večini je šlo za posvetnost, ki sovraži vero in jih ubije. To se je zgodilo z Jezusom. Kot je nadaljeval papež, bi kdo lahko rekel, da gre zgolj za površinskost življenja. Posvetnost ni nič površinskega, ima globoke korenine. Globoke korenine. Je kameleonska, se spreminja glede na okoliščine, a osnova je ista. Je ponudba življenja, ki pride vse povsod, tudi v cerkev. Posvetnost, hermeneutična posvetnost, šminkanje, vse se našminka, da bi bilo takšno. Ko je apostol Pavel prišel v Atene, ga je presunilo, da je na Areopagu videl veliko kipov bogov in je hotel o tem govoriti. Vi ste verni ljudje, to vidim, a pozornost mi je pritegnil tisti oltar, nepoznanemu Bogu. Jaz tega poznam in vam prihajam povedat, kdo je. In začne oznanjati evangelij. A ko je prišel do križa in vstajenja, so bili ogorčeni in so odhajali. Posvetnost ne prenese pohujšanja križa, ne prenese. In edino zdravilo proti duhu posvetnosti je Kristus, ki je umrl in vstal za nas. Pohujšanje in neumnost, je dejal papež. In zato, ko apostol Janez govori o svetu, pravi, zmaga nad svetom je naša vera. Edina vera je vera v Jezusa Kristusa, umrlega in vstalega. In to ne pomeni biti fanatični, to ne pomeni nehati biti v dialogu z vsemi ljudmi, ampak iz prepričanja vere, iz pohujšanja vere, iz Kristusove neumnosti in tudi Kristusove zmage, to je naša zmaga, pravi Janez. Vaša vera. Papež Frančišek je homilijo sklenil s povabilom k molitvi. Prosimo Svetega Duha v teh zadnjih dneh velikonočnega časa za milost, da bi razločevali, kaj je posvetnost in kaj je evangelij, da se ne bi pustili prevarati, kajti svet nas sovraži. Svet je sovražil Jezusa in Jezus je prosil očeta, naj nas varuje pred duhom sveta.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža je v soboto 16. maja dopoldan potekala tiskovna konferenca z naslovom COVID-19, prehrambna kriza in celostna ekologija, delovanje cerkve. Na njej so sodelovali kardinal Peter Turkson, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, monsignor Bruno Marie Dufay in duhovnik Augusto Zampini Davis, tajnik in pomožni tajnik istega dikasterija, ter Aloysius John, generalni tajnik Caritas Internationalis. Konferenco je bilo mogoče spremljati v živo preko internetnega prenosa.
COVID-19 started as a healthcare issue, but it has affected drastically the economy.
Kardinal Turkson je poudaril, da je šlo v začetku pri COVID-19 za vprašanje zdravja, kmalu pa se je izkazalo, da je imel drastičen vpliv na ekonomijo, zaposlitev, način življenja, varnost hrane, primarno vlogo umetne inteligence in internetne varnosti, politiko, raziskave ter patente. Kardinal je spomnil na besede papeža Frančiška, ki jim je na enem izmed zadnjih srečanj dikasterija naročil, naj pripravijo prihodnost. Ne naj pripravijo za prihodnost, ampak prihodnost samo. To je bil tudi razlog za ustanovitev Vatikanske komisije za COVID-19, ki deluje v 5 delovnih skupinah. Te so bile na novinarski konferenci tudi podrobneje predstavljene.
About the experience of the pandemic we have and about the mission of the church in this very special context.
Monsignor Bruno Marie Dufay je spregovoril o izkušnji pandemije in poslanstvu cerkve v tem posebnem kontekstu. Dejal je, da izkušamo svojo ranljivost na različnih ravneh, na fizični in družbeni, politični ter ideološki, pri čemer je potrebno dodati tudi gospodarsko krhkost. Glede slednje je po njegovih besedah pomenljivo, da ponovno odkrivamo, da sta stebra gospodarstva, zdravje in solidarnost, ne pa vedno večja proizvodnja in kratkovidni interesi. Cerkev ima v tem času pomembno vlogo. Po Dufayevem mnenju je njeno poslanstvo naslednje: prisluhniti in spremljati ljudi v njihovem trpljenju. vabiti k razmisleku o povezavi med zdravstveno, ekološko, ekonomsko in družbeno razsežnostjo krize, podpirati nove možnosti skrbi za okolje ter odpreti vrata in ponuditi upanje, saj nam je Jezus pokazal, da je življenje močnejše od smrti.
So, Pope Francis this week in one of his masses mentioned that many people died in the last 4 months.
Augusto Zampini je na začetku spomnil na besede papeža Frančiška, ko je ta teden poudaril, da je veliko ljudi, ki v preteklih mesecih niso umrli zaradi koronavirusa, ampak zaradi lakote. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije na svetu 800 milijonov ljudi trpi hudo pomankanje hrane, pandemija koronavirusa pa je stanje še poslabšala. Zampini je podal nekatere predloge, kaj bi lahko storili z globalnega in tudi z osebnega vidika, da bi se situacija spremenila. Med drugim je poudaril trajnostne rešitve, mednarodno sodelovanje, spodbujanje, da bi namesto za orožje denar porabili za hrano, ter zmanjšanje količine odvržene hrane.
Caritas Internationalis has been in the forefront, in the front line of COVID-19. Since the beginning itself.
Alois Lewis John pa je predstavil nekatere podatke Caritas Internationalis, ki z dikasterijem za služenje celostnemu človeškemu razvoju sodeluje v Vatikanski komisiji za COVID-19. Preko nje pomagajo slabim 8 milijonom ljudi v 14 državah, vendar pa so potrebe še bistveno večje in ne uspejo odgovoriti na vse prošnje. Zato je po njegovem mnenju ključnega pomena solidarnost. Poleg tega je John mednarodno skupnost pozval, naj odpravi ekonomske sankcije glede Irana, Libanona, Sirije, Libije in Venezuele, da bodo lahko prebivalci prejeli potrebno pomoč. Prav tako je pozval k odpisu dolga ali vsaj obresti v letu 2020 najrevnejšim državam, ter naj mednarodna pomoč pride do ljudi, ki jo potrebujejo in naj ne bo uporabljena v druge namene.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 6. velikonočno nedeljo. Prvo berilo je za apostolski del 8. poglavje od 5. do 8. vrstice ter od 14. do 17. vrstice. Filip je prišel v mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušale so ga in gledale znamenja, ki jih je delal. Veliko obsedencev so z glasnim krikom zapustili nečisti duhovi, veliko hromih in šepavih je bilo ozdravljenih. V mesto je zavladalo veliko veselje. Apostoli so v Jeruzalemu slišali, da je Samarija sprejela Božjo besedo. Zato so tja poslali Petra in Janeza. Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prejeli svetega duha. Zakaj duh še ni prišel na nobenega izmed njih? Bili so samo krščeni v imenu Gospoda Jezusa. Tedaj sta nanje polagala roke in prejemali so svetega duha. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Petra, 3. poglavje, od 15. do 18. vrstice. Pač pa Gospoda Kristusa slavite v svoji srci, vedno pripravljeni na odgovor vsakemu, ki vas sprašuje za razlog upanja, ki je v vas, vendar krotko in obzirno, in imejte mirno vest, da bodo v tem, v čemer vas obrekujejo, osramočeni tisti, ki sramotijo vaše lepo življenje v Kristusu. Bolje je namreč, da trpite, če hoče Božja volja, ko delate dobro, kako zato, ker bi delali hudo. Saj je tudi Kristus enkrat trpel zaradi grehov, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu, usmrčen po mesu, oživljen pa po duhu. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 14. poglavje od 15. do 21. vrstice. Če me ljubite, se boste držali moji zapovedi, jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj, duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil, sirot. Prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl. Vi pa me boste videli, ker jaz živim in tudi vi boste živeli. Tisti dan boste vi spoznali, da sem jaz v očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče. Tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. Misli crkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, ne smemo se bati svojih nasprotnikov, temveč moramo biti vedno pripravljeni pričevati tako z dejanji kot z besedami, živo upanje v Kristusa, ki ga nosimo v srcu. Podaj jasno obrazložitev tistim, ki te sprašujejo, kaj je vera v Kristusa. Sveti Didim dodaja, pogovarja se s krotkostjo. Kdorkoli želi kaj trditi o Bogu, naj govori, kot da bi Bog sam govoril. Sveti Avguštin dodaja, podaj jasne razloge, da se bo sogovornik zavedal, da je nesmiselno zahtevati razlago o stvarih, ki jih ni moč doumeti brez vere. Sveti Hilari Arleški pojasnjuje, tvoja vest je tisti tvoj del, ki sprejema dobro in zavrača hudo, kakor vrata, ki jih odpremo za prijatelje in jih zapremo pred sovražniki. Sveti Beda častitljivi dodaja, delaj tako, da bodo tisti, ki te preklinjajo, ker ne morejo videti tvoje vere, lahko videli tvoja dobra dela. Misli Benedikta 16. Apostolska dela poročajo, da se je po nasilnem preganjanju jeruzalemska krščanska skupnost, razen apostolov, razkropila po okoliških področjih, ter da je Filip, eden od diakonov, prišel v samarijsko mesto. Tam je pridigal o vstalem Kristusu in njegovo oznanjevanje so spremljala številna ozdravljenja. Zelo pomenljiv je povzetek dogodka, ki pravi, v mestu je zavladalo veliko veselje. Ta izraz vsakič napravi na nas globok vtis, ki nam v svojem bistvu sporoča pomen upanja, kot da bi rekel, je mogoče. Mogoče je, da človeštvo spozna resnično veselje, saj tam, kamor pride evangelij, zacveti življenje, kot takrat, ko deš namoči suho zemljo, vse takoj v zeleni. Filip in drugi apostoli so z močjo svetega duha v palestinskih vaseh počeli to, kar je storil Jezus. Oznanjali so veselo novico, ter delali čudežna znamenja, saj je Gospod deloval po njih. Kakor je Jezus oznanjal prihod Božjega kraljestva, tako so učenci oznanjali vstalega Jezusa, ter izpovedovali, da je On Kristus, Božji sin, ter krščevali v njegovem imenu in izganjali vsako bolezen iz telesa in duha. To skrivnostno delovanje Svete Trojice, ki vodi Svetega Duha in Sina, da začneta prebivati v učencih, opazimo opisano v današnjem evangeliju. Tu je Jezus sam, ki je obljubil, da bo prosil očeta, dokler ne bo poslal njegovim duha, ki ga imenuje drugi paraklit, to je tolažnik ali zagovornik. Prvi zagovornik je namreč učlovečeni sin, ki je prišel braniti človeka pred njim, ki je že po naravi tožnik, to je pred Satanom. V trenutku, ko je Kristus izpolnil svoje poslanstvo ter se vrnil k očetu, je ta poslal duha kot branitelja in tolažnika, da bi s tem, da prebiva v vernikih, bil vedno z njimi. Tako se med Bogom očetom in učenci vzpostavi po sinu in svetem duhu intimen vzajemni odnos. Jaz sem v očetu in vi ste v meni in jaz sem v vas. Vse to pa je odvisno od enega samega pogoja, ki ga Jezus zelo jasno pove na začetku. Če me ljubite. In ga ponovi na koncu. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče. In tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. Brez ljubezni do Jezusa, ki se udejanja v izpolnjevanju njegovi zapovedi, se oseba izključi iz tega delovanja Svete Trojice, ter se začne zapirati vase in tako izgublja sposobnost sprejemati in posredovati Boga. Misli papeža Frančiška. Evangelist Janez je iz Gospodovih ust in srca zbral njegove zadnje nauke, preden bo trpel in umrl. Jezus obljublja svojim prijateljem v tem žalostnem, temnem trenutku, da bodo za njim prijeli drugega paraklita, torej drugega zagovornika, branitelja in tolažnika, duha resnice, in dodaja, ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Te besede posredujejo veselje novega Kristusovega prihoda. On, vstali in poveličan, prebiva v očetu in istočasno pride k nam v svetem duhu. In o tem njegovem novem prihodu se razodeva naša povezanost z njim in z očetom. Spoznali boste, da sem jaz v očetu in vi v meni in jaz v vas.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.